šī cīņa mums ir informācijas karš. No tā būs atkarīgi daudz, kas, piemēram, ārvalstu turistu vēlme doties uz Latviju un Baltijas valstīm. Kas nav pazudus, bet katrā ziņā, cik es zinu no Air Baltica, kas ir atstājis iespējas. Citādi tas noteikti ietekmēs arī investīciju. Tātad nav šaubu par to, ka visas bijušās PSV valsts, Rietumeiropā, ASV, tāpat ir ļoti apzināms, ka mums ir robeža Krievija, tāpat kā Ukrainai. Tātad šajā situācijā gan mūsu spēja piesaistīt turismu, gan arī spēja piesaistīt investīcijas ražojošās nodarēs un līdz ar to eksportēt. Tā būs atkarīgi no tā, kā mēs veidosim savu reģionu drošības uztveri. Jā, mēs paši nobīsimies un gadoties un sacīs nobīsies pārējā pasaule, tad var pieļaut, ka investīcijas Latvijā un Baltijā samazināsies. Savukārt, ja mēs gadosim situācijas būtības, domāju, var panākt arī pretējo.